Κεφάλαιο Β. Το πυρ εύθυνεν εις την εστίαν. Ο λίχνος ετρεμόφεγγεν εις το μικρόν φάτνομα. Η λεχόνα ελακοκυμάτω επί της κλίνης. Το βρέφος έβηχεν εις το λίκνον και η γραία φραγκογιανού, όπως και τας προλαβούσας νύκτας, η γρύπνη επί της τρομνής της. Ήταν περί το πρώτον λάλημα του πετινού, οπότε εαναμνήσεις έρχονται εν είδη φαντασμάτων. Αφού την υπάνδρευσαν και την εκουκούλωσαν και την επρίκησαν με το σπίτι το ετοιμόρροπον εις το παλαιόν ακατοίκητον κάστρον και με τον ποστάνι το χέρσον εις την αγρίαν βορεινήν εσχατιάν και με το αγριοχόραφον το διαφιλονικούμενον από τον γείτονα και από το μοναστήρι, η νεόνυμφος μετά του συζύγου της εκατοίκησεν εις το σπίτι της ανδραδέλφης της της Χήρας και άνοιξε νοικοκυριό με μικρά πράγματα. Το πρικοσύμφωνόν της, ωστόσο, έγραφε λεπτομερώς ότι της είχαν δώσει τόσες φορεσιές ρούχα, τόσα υποκάμισα, τόσες προσκεφαλάδες, όπως και δύο χαλκώματα, ένα τηγάνι, μια πυροστιάν κτλ. Ακόμη και μαχαιροπύρουνα και κουτάλια ανέγραφε το πρικοσύμφωνον. Οι ανδραδέλφοι, αμέσως την Δευτέραν, την επιούσαν του γάμου, τα εξήλεγξεν όλα και έβρεν ότι έλειπον εκ των εν το καταλόγο δύο συνδόνια, δύο μαξιλάρια, εν χάλκομα, καθώς και μία πλήρης φορεσιά. Αυθημερών δε παρήγγειλε της Πενθεράς να φέρει τα ελείποντα. Η ιδιωτελής γραία απήντησεν ότι τα όσα έδωσε είναι καλώς δοσμένα και είναι αρκετά. Τότε η ανδραδέλφη έβαλε στα λόγια των αδελφών της. Ούτως παρεπονέθη εις την νεόνυμφων. Εκείνη δε του απήντησεν. Αν αγρικούσε το συμφέρον του, δε θα εδέχεται να του γράψουν σπίτι στο κάστρο, όπου μόνον τα στοιχιά κατοικούν. Και τι τον ωφελούν τα συνδόνια για τα αποκάμισα, αφού δεν ήταν ικανός να πάρει σπίτι, κιαμπέλι και ελιώνα. Κατά την εποχή του Αραβόνος, η Χαδούλα είχε δοκιμάσει το όντι να σφυρίξει κάτι τιούτον στα αυτιά του γαμβρού. Αν και νέα πολύ ήταν, αλλά χάρισε στην φύση και στα μαθήματα της μητρός της, τα εκούσια και τα ακούσια, είχε γίνει πολύ πονηρή, αναλόγως της ηλικίας της. Αλλά η μάνα της μυριστήσα το πράγμα και φοβουμένη μήπως αυτή, η μικρή στριγλίτσα, καθώς ονόμαζε συνήθως την κόρη της, του σηκώσει τα μυαλά του γαμβρού, ώστε να πονηρέψει ούτως να ζητεί πρικιά περισσότερα, εξίσκησε τυραννικήν επιτήρησιν επί της κόρης και του αραβωνιαστικού, μη επιτρέπουσα την ελαχίστην ιδιαιτέραν συνομιλίαν μεταξύ των δύο. Τούτο έκαμνε, προσχήματι μεν δια την σεμνότητα. «Δεν έχω να μου σκαρώσει κανένα πρωιμάδι αυτή η στριγλίτσα», είχε πει. Βλέπετε, την μεταφοράν του ρήματος την ελάμβανε από το επάγγελμα της συντεχνίας. «Σκαρώνω καράβι, ισοδυναμεί με το ναυπηγό ναύν». Αλλά πράγματι το έκαμνε, δια να μην αναγκαστεί να δώσει μεγαλυτέραν πρίκα. Μίαν εσπέραν, την παραμονήν του Αραβόνος, ότε ο γαμβρός μετά της αδελφής του είχαν έλθει στην οικίαν να ζητήσουν τα περιπρικός, ενώ ο γέρον ναυπηγός υπηγόρευε το πρικοσύμφωνον εις τον αναγνώστην των Σιβίαν, ψάλτην της εκκλησίας, ώστις είχε βγάλει το οριχάλκινον καλαμάρι του από την ζώνη, την εκπτερούχινός πέναν από τη μακράν θήκην του καλαμαριού, του ομοιάζοντος πολύ με πιστόλαν, και θέσασε επί των γονάτων το βιβλίο του Αποστόλου και επάνω εις το βιβλίο τεμάχιον χονδρού χαρτίου, είχε γράψει καθυπαγόρευσιν του γέροντος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, «Υπανδρεύω την κόρη μου Χαδούλαν με τον Ιωάννην Φράγκον και της δίνω πρώτον την ευχή μου». Η Χαδούλα ίστατο αντικρίτης εστίας δίπλα εις την τέμπλαν, την στήλην του τέστη των στρωμάτων, παπλωμάτων και προσκεφαλαίων, την σκεπαστήν με μεταξωτήν συνδόνα και επιστεφωμένην με δύον τεραστίας προσκεφαλάδες. Ακίνητος και καμαρώνουσα, κατά το φαινόμενον, όπως η τέμπλα. Αλλόμως ένευε κρυφά, ανυπομόνος, και τι με μεγάλη προφύλαξη ένευεν εις των αραβωνιαστικών, ένευεν εις την ανδραδέλφην, να μη δεχθώσει ως πρίκα σπίτι στο κάστρο και χωράφι στο στιβωτό, αλλά να απαιτήσωσει σπίτι εις τη νέαν πόλη και αμπέλη και ελαιώνα εις την περιοχήν της νέας πόλεως. Εις μάτιν, ούτε ο γαμβρός, ούτε οι ανδραδέλφοι είδαν τα απελπισμένα νεύματα. Μόνον η Γραία, η μήτυρ της, ή της, αν και αναγκασμένη, ή το να στρέφει τα νότα προς την κόρην, δια να αντιμετωπίζει φιλοφρόνος την συμπεθέραν και των γαμβρών, είχε καθίσει όμως με τιούτων τρόπων, ώστε να έχει μόνον τη μίαν πλάτην γυρισμένην προς την νέαν. Έφνης, ως να την επληροφόρησεν αόρατον πνεύμα, ότι κάτι έτρεχεν. Εστράφει ο ποτόμος προς την θυγατέραν της και είδε τα απειγορευμένα καμώματα της. Πάρα αυτά ετόξευσε βλέμμα φοβεράς απειλής προς αυτήν. «Ε, μωρή στριγλίτσα», είπε ψιθύρισε μέσα της. «Ένια σου, κι εγώ σε σιάζω». Ευθύς όμως κατόπιν εσκέφθη ότι δεν θα εσύμφερε να κάνει λόγον δι' αυτό το πράγμα εις την κόρη της. Διότι εφοβήθη μην της δώσει αφορμήν να παραπονεθήν εις τον πατέρα της. Και τότε τα πράγματα θα εγίνοντο χειρότερα βεβαίως. Ο γέρον πιθανώς θα εκάμπτετο εις τα σικεσίας και τα κλάβματα της μοναχοκόρης και θα έδιδε περισσοτέραν πρίκα. Όθεν εσιώπησεν. Η χαδούλα εθαύμασε πως, ενώ η μήτρη της ολοφάνερα την είχεν ειδεί να κάμνει τα ρυψοκίνδυνα εκείνα νεύματα, δια πρώτην φοράν εις την ζωή της, όταν ευρέθησαν μόνε, δεν της έδωκεν ούτε νυχές, ούτε τσιμπιές, ούτε δαγκωματιές, πράγμα το οποίον άλλος συχνά συνήθιζε. Σημειωτέων ότι η πρικοδοσία της οικίας εις το παλαιόν ακατοίκη των χωρίων είχε τούτο το ευλογοφανές, ότι πολλοί οικίε εσώζονται ακόμα εις το κάστρον, ότι οι οικογένειοι έτινες συνήθιζον να διατρίβωσει το θέρος εκεί και ότι εις την φαντασία των ανθρώπων υπήρχε προκατάληψης υπέρ του παλαιού χωριού, το οποίο επονούσαν οι γεροντότεροι και δεν είχαν συνηθίσει ακόμα ούτε την νέαν τάξη των πραγμάτων, ούτε εις βίων ειρηνικών χωρίς επιδρομάς κλεφτών και πειρατών και της τουρκικής αρμάδας, και για εγκατάστασης εις τη νέαν πόλη δεν ενομίζεται οριστική. Άλλη υπήρχε προσδοκία ότι οι άνθρωποι θα εβιάζοντο και πάλι να επανέλθουν εις τα παλαιά τα μαθημένα των. Και ενώ όλο το κάστρον ανεπόλουν και το κάστρον ελυπούντο και το ερέμβαζον και το ήχον εις το στόμα, δεν έπαβον όμως να κτίζω συνοικοδομάς εις των νέων συνοικισμών. Όπως αποδειχθεί διαμυριωστήν φοράν, ότι οι άνθρωποι συνήθως άλλα σκέπτονται και άλλα κάμνουν, και ότι μιμούνται αλλήλους μηχανικώς. Ούτω λοιπόν, μετά δύο εβδομάδες από του αραβόνος, ετελέσθη ο γάμος. Ούτως η θέλησεν η πενθερά. Δεν τη σύρεσκεν, ως έλεγε, να έχει γαμβρόν αστεφάνωτον να συχνάζει στο σπίτι, αφού είχε θάρρος από πριν, ως συντεχνίτης και παραγιός του ανδρός της. Και οι ανδραδέλφοι, χείρα, ηλικιωμένοι, με ένα πέδα έφηβων, εργαζόμενων επίσης εις των αυπηγείων, και εν άλλων πεδίων και εν κοράσιων ανήλικα, εδέχθη κατοίκων των νέων ανδρόγυνων. Ήτα, μετά εν έτος, εγεννήθη το πρώτον πεδίον, ο Στάθης, και δευτέρα η Δελχαρό. Ακολούθως ο Γυαλής, κατόπιν ο Μιχάλης, ακολούθως η Αμέρσα, μεταυτήν ο Μητράκης και τελευταία η Κρινιό. κατά τους πρώτους χρόνους εφαίνεται να βασιλεύει ειρήνη εντός της οικίας. Ήτα, όταν ήρχισαν να μεγαλώνουν τα δύο πρώτα παιδιά της νύμφης, είχαν δε μεγαλώσει αρκετά και τα δύο τελευταία της ανδραδέλφης, ήρχισε πόλεμος εντός του οίκου. Τότε η Φραγκογενού, ήτης με την ηλικίαν και την πείραν του κόσμου εγένετο πολύ σοφωτέρα, είχε να αξιωθεί, ως έλεγε με Τριοφρόνος, να αποκτήσει κι αυτή ένα σπιτάκι δικό της, χάρις εις την επιδεξιότητά της και την οικονομία της. Την μίαν χρονιάν, ημπόρεσε μόνο να κτίσει 4 στίχους λασποκτίστους, μικρούς και χαμηλούς, και να τους στεγάσει. Την δευτέρα χρονιάν, κατόρθωσε να πετσώσει κατά τα 3/4 το σπίτι, δηλαδή να κατασκευάσει μικρόν πάτωμα με διάφορα σανίδια, ανώμια, παλαιά και νέα, και χωρίς να χάσει καιρόν, αν υπομονούσα πότε να ξελευθερωθεί από την τυραννία της ανδραδέλφης, η οποία εγύραζε και έγινε το παράξενη. Εκουβαλήθη και πήγε να εγκατασταθεί μαζί με τον σύζυγον και τα τέκνα εις την γωνιάν της, εις την φωλιάν της, εις την άκριν της. Την ημέραν εκείνην, όπως έλεγεν η ιδία, εισάνθη τη μεγαλυτέραν χαράν εις την ζήσιν της. Όλα αυτά τα ενθυμίτω. Και η Ιωνίτα ανέζη η Φραγκογιανού κατά τας μακράς εκείνας αείπνους νύκτας του Ιανουαρίου, ενώ ο βοράς οικούετο εκ διαλυμάτων να συρίζει έξω, πλήττων τα σκεράμους και κάμνων να ηχώσει τα παράθυρα, οπότε η γρύπνη παρά το λίκνον της μικράς εγγονής της. Ή το ήδη τρίτη ώρα μετά τα μεσάνυκτα και ο πετεινός ελάλησε και πάλι. Το θυγάτριον, το οποίον μόλις είχε ησυχάσει προμικρού, άρχισε να βύχει εκ νέου οδυνηρός. Είχεν έλθει ασθενικών εις τον κόσμον και προσέτη φαίνεται ότι είχε κρυώσει την τρίτην ημέραν εις τα κολυμπίδια όταν το είχαν λούσει εντός της σκάφης και κακός βήχας το είχε κολλήσει. Η Φραγκογενού, απλίστος, από ημερών παρεμόνευε να είδει συμπτώματα σπασμών εις το μικρόν ασθενές πλάσμα, επειδή τότε ήξευρεν ότι αυτό δεν θα εσώζετο. Πλην ευτυχώς, τι ούτον πράγμα δεν έβλεπε. «Είναι για να βασανίζεται και να μας βασανίζει», είχε υποψιθυρίσει, χωρίς κανείς να την ακούσει, μέσα της. Την στιγμή ταύτην, η Φραγκογενού άνοιξε τα κλειστά, αγρυπνούντα όματα και κούνησε το λίκνον. Συγχρόνως ήθελε να δώσει το σύνηθες ρευστόν εις το πάσχον μωρόν. «Ποιος βήχει?» ακούστη μία φωνή, όπισθεν του μεσοτήχου. Η γραία δεν απήντησεν. Ήτο Σάββατον εσπέρας και ο γαμβρός της είχε πει ένα ρακί παραπάνω πριν δειπνήσει. Ομοίως είχε πει μετά το δείπνον και ένα μεγάλο ποτήρι απολάκυρον κρασί, δια να ξεκουραστεί από τα μεροκάματα όλης της εβδομάδος. Λοιπόν, ο Νταντής, επειδή είχε πει αρκετά, αναλόγως ομιλούσε μέσα στον ύπνο του, ή μάλλον παραμιλούσε. Το μωρόν δεν εδέχθη την ρανίδα του ρευστού εις το στόμα, αλλά την ελάκτησε με τη γλωσσίτσαν του, εν τη ορμή του βυχός, ως της είχεν αυξήσει λίαν αλγινός. «Σκασμός!» είπε πάλιν ο Κωνσταντής, ο πατήρ του βρέφους, μέσα στον ύπνο του. «Και πλαντασμός!» προσέθηκε με τυρωνίας η Φραγκογιανού. Η Λεχόνα εξαφνίστη μέσα στον ύπνο της. Ακούσασα ίσως τον βήχα του μικρού και άμα τον αλόκοτον βραχήν διάλογον, ως της διημήφθη μέσω του ξυλοτύχου μεταξύ του κοιμωμένου και της αγρυπνούσης. «Τι είναι, μάνα?» είπεν ανασηκωθήσα η Δελχαρό. «Δεν είναι καλά το παιδί?» Η γραία εμιδίασε στριφνός εις το τρομόδες φως του μικρού λίχνου. «Σας ακούω, θυγατέρα». αυτό το «σας ακούω, διχατέρα» ελέγχθη με τόνον πολύ αλόκοτον. Άλλος δεν είναι το η πρώτη φορά, καθήν η νεαρά μήτυρ ήκουε τι ούτων τι εκ μέρους της μητρός της. Ενθυμήτω ότι και άλλοτε συνέβη η γραία μεταξύ γυναικών και γραϊδίων της γειτονιάς να εκφράσει με τα σύσματος εκφραστικού της κεφαλής εις ώρας καθάς εγίνεται λόγος περί της μεγάλης πληθώρας των νεαρών κορασίων, περί της σπάνεως, περί του ξενιτευμού και των υπερμέτρων απαιτήσεων των γαμβρών, περί των βασάνων όσα υπέφερε μία χριστιανή δια να αποκαταστήσει τα αδύνατα μέρη, του τέστη τα θύλαια, να εκφράσει, λέγω, παραπλήσια αισθήματα. Όταν μάλιστα η μήτυρ της ήκουε περί αρρωστίας μικρών κορασίδων, είχε να ακουστεί σίουσα την κεφαλήν να λέγει «Σας ακούω, γειτόνισσα. Δεν είναι χάρος, δεν είναι βράχος». Επειδή συνήθιζε πολύ συχνά να εκφράζεται με παροιμίας λίαν εκφραστικάς. Και άλλοτε πάλι την ήκουσα να δογματίζει ότι ο άνθρωπος δεν συμφέρει να κάνει πολλά κορίτσια και ότι το καλύτερον είναι να μην πανδρεύεται κανείς. Η δε συνήθις ευχή της προς τα μικρά κοράσια ή το να μην σώσουν, να μην πάνε παραπάνω. Και άλλοτε προέβει επί το σούτον ώστε να είπει «Τι να σας πω, έτσι τούρχεται το ανθρώπου την ώρα που γεννιόνται να τα καριδοπνίγει». Ναι μεν το είπεν, αλλά βεβαίως δεν θα ήταν ικανή να το κάνει ποτέ. Και η Ιδία δεν το επίστευε.